Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Wiborg Thune, og dette del 5 I sagaen om morderklovnen John Wayne Gacy. Gacy en av verdens absolutte mest notoriske seriemordere, så føljetongen om ham vil naturligvis være lenger enn for mer ukjente mordere. I dag, eller rettere sagt I kveld, tar vi for oss hans crescendo av perversitet og ondskap, og vi møter endelig hans endelikt. I 1975, etter mordet på Butkovich, ble Gacy endelig utnevnt til sin første politiske stilling. Sekretærkasserer I Norwood Park Township Street belysningsdistrikt. Det var ikke mye prestige tilknyttet stillingen, bare veldig mye arbeid. Gacy tok seg av regnskapet for belysningsdistriktet, betalte regningene, gjorde alle sekretæroppgavene, svarte på klager og fikk installert gatelys der det var behov for det. Så snart Gacy tok over jobben, fant han ut at ingen noen gang hadde tenkt på å nummerere gatelyktene. Hvis et lys gikk ut, så ville folk ringe og prøve å beskrive hvor det var, noe som førte til misforståelser og rot. Gacy satte en nummerert boks på hvert lys og hadde et kart på kontoret sitt. Folk kunne ringe inn og si Nummer 21 har sluknet, og Gacy ville da nøyaktig kunne si hvor det lyset var. Han var den beste tillitsvalgte lysdistriktet noen gang hadde hatt. Jobben betalte $25 I måneden. Et år eller to senere belønnet det demokratiske partiet Gacy for alt hans uselviske arbeid, og han ble utnevnt til demokratisk distriktskaptein for det 21. distriktet, Norwood Park Township. Da det var valgkamp, var Gacy en dynamo. Han gikk fra dør til dør og fikk folk til stemmeurnene. Han spurte folk hva lokalpartiet kunne gjøre for dem, eller, hvis det var en liten ting, hva Gacy selv kunne gjøre. Det var også I 1975 at Gacy ble utnevnt til direktør for Chicagos årlige parade for den polske grunnlovsdagen, som ble arrangert av den polske nasjonale alliansen. Han ble anbefalt for jobben av Jack Riley, direktør for spesielle arrangementer for Chicago under den demokratiske ordføreren Richard Daley. Gacy ble anbefalt til stillingen på grunn av den ryddige, nesten militære måten han hadde regissert juledagsparaden I Springfield I 1964, og på grunn av sin tjeneste for partiet I regi av Democratic Day-paradene et tiår før, under State Fair I Springfield. Det var en hodepine å lede den paraden, men når Gacy ga dem beskjed om at han var sjefen, gikk ting som smurt. Gacy organiserte paraden ned til den minste detalj, og det var bare han som visste nøyaktig hvilken paradeflåte som skulle stå hvor, og I hvilken rekkefølge. Som alltid brukte han stillingen for å skaffe seg politisk kapital og innflytelse. Organisasjoner og bedrifter som ønsket visse posisjoner, I paraden visste å gå til Gacy, og til gjengjeld fikk han lovnader om en politisk tjeneste, flere oppdrag til bedriften hans, med mer. Og så var det politikerne. De strømmet til paraden som fluer på avføring. Alle som ønsket å stille til valg I Chicago var dumme hvis de ignorerte paraden på den polske dagen. Politikere som ønsket en favorisert posisjon Alle som ønsket å se spesielt bra ut for de viktige polske velgerne, de måtte snakke med Gacy. Han kjente dem alle. Året 1975 var også da John Gacy ble klovnen Pogo. En velgjører som kledde seg ut som en tulling slik at alle kunne se med et øyekast at han var en mann som gav av seg selv til fordel for andre. For gammel for JC's hadde Gacy da sluttet seg til herreklubben Moose Lodge nummer 368 i River Grove. De hadde Jolly Joker Klovneklubb, og det var bare 5 eller 6 klovner i den som opptrådde for barn i påsken, julen og Halloween. Det ville være så mange som 600 barn på disse Moose Lodge-sponsede festene, og Gacy kunne umiddelbart se at de trengte en ny Jolly Joker Clown. Gacy fikk laget et kostyme til seg selv og laget sin egen sminke. Han opptrådde sammen med de andre Jolly Jokers på feriefestene og besøkte sykehus, noen ganger så ofte som 2 ganger i måneden. Han elsket å muntre opp syke barn. Lammede barn, barn med ryggmargsskader, psykisk og fysisk funksjonshemmede, barn som ikke ble tatt med på sirkus, og som aldri ellers ville se en klovn i levende livet. Dessuten opptrådde han i mellom 15 og 20 parader i løpet av sommeren. Alt uten å kreve pengebetaling. Gacy var faktisk en god klovn. Han forberedte seg på oppdragene og planla underholdningen. Han brukte flere tohåndsdukker som viste seg å være populære blant barna. Dukkene var profesjonelt laget, veldig realistiske, og den lille skunkdukken var den som fikk barna til å le mest. Gacy kunne få de mest sjenerte barna til å snakke med den pipstemmede lille skunken. Gacy hadde også en gummikylling han brukte. Gacy forsto at Pogo var et beroligende middel for ham. Da han var Pogo, følte han seg som i en annen verden. En klovn gjør ingenting annet enn for å leve for andre, som en prest eller en politimann, bortsett fra at en klovn ikke redder liv eller sjeler. Han får bare andre til å le. Noen ganger er det nok for en mann. Noen ganger er det å få andre til å le en måte å redde sitt eget liv eller sin egen sjel på. Gacy omtalte klovnekarrieren sin som følger, og jeg siterer. Pogo var en måte å flykte fra meg selv på. Jeg likte å gjøre folk glade. Jeg elsket de leende ansiktene, spesielt barna. Hvorfor skulle jeg ellers gjøre det hvis jeg ikke hadde gjort tid for meg selv? Sitat slutt. Gacy elsket oppmerksomheten, og han hungret etter å være i rampelyset. Det var en annerledes Pogo som dro til sykehusene enn som opptrådde i parader eller i barnebursdager. Gacy sa det best selv, jeg siterer igjen. Jeg vet hva det er å være alene og syk. Jeg har vært syk hele livet. Jeg har vært alene hele livet. Jeg vet hvordan det føles. Så i stedet for å være en aktiv, bevegelig, klovnete klovn som Pogo er for psykisk utviklingshemmede, ønsker du å være en mer rolig Pogo. Fortsatt en medfølelsesklovn, men du vil at de skal stole på deg og snakke med deg. De har ligget der i dager eller uker. De har ligget der kanskje en måned, og de har ikke hatt noen å snakke med. Så du får dem til å snakke, 5-åringer, og noen ganger gir de ingen mening i det hele tatt. Se, alt kommer ut hvordan de har det, og du står der og smiler og lytter og ler. Det fikk meg virkelig ærlig talt til å føle meg bra inni meg og snakke med slike barn. Gå til sykehuset. Det var da det var best å være Pogo. Sitat slutt. En episode i Gacys klovnekarriere skiller seg særlig ut og viser hvordan Gacy hadde noen gode egenskaper. Et faktum som gjør at hans handlinger kanskje blir stilt i enda grellere lys. Under et rutinebesøk på sykehuset sprang Pogo komisk inn på et barnerom, og han husket at gutten var alene bortsett fra at moren hans satt ettertenksomt i en stol ved siden av gutten. Pogo gikk inn i krumspringene sine, sprengte ballongleker, snurret stokken, fikk hånddukkene til å krangle med hverandre. Spesielt prøvde han å muntre opp gutten. Få ham til å le. Moren, Gacy kunne se henne gjennom Pogos malte øyne, stirret på ham med et merkelig, nesten smertefullt uttrykk. Gutten var alvorlig skadet, med gips på armen, gips på begge bena og bandasje rundt hodet. Pogo snurret rundt, ga gutten noen ballonger og begynte så å snakke med ham, med Pogos klønete klovnestemme, og prøvde å få ungen til å åpne seg, og føle seg mindre ensom. Og mens Pogo tøyset og laget ballongdyrene, mens den unge gutten smilte og begynte å le, da la Gacy merke til at morens øyne hadde blitt våte, og at tårene trillet fritt nedover kinnene hennes. Plutselig reiste hun seg og gikk raskt ut av rommet. Gutten var fokusert på Pogo. Han la ikke engang merke til at moren gikk. Gacy underholdte som Pogo ytterligere noen minutter, så forlot han gutten og lovet at han ville komme tilbake og se ham igjen snart. Guttens mor sto i gangen og tørket øynene med et lommetørkle. Og Gacy måtte gjøre en vanskelig ting. Han måtte slutte å være Pogo, og være en annen. Han måtte være John Gacy, en seriøs, medfølende mann som tilfeldigvis var kledd som en klovn. Nølende sa Gacy at han håpte han ikke hadde fornærmet henne, han hadde bare forsøkt å … Kvinnen avbrøt ham med et smil, og sa, og jeg siterer, «Å nei, tro ikke det. Det er bare det at gutten min har vært her i 6 uker siden det skjedde, og … Herregud, dette er første gang jeg har sett ham smile.» Sitat slutt. Når man ser bilder av Gacy utkledd som Pogo the Clown i dag, fremstår klovnesminken grov og skummel. Men dette skyldes naturligvis at vi i dag vet hvilke grusomme gjerninger som skjulte seg bak klovnemasken. Stephen King, verdens fremste skrekkforfatter, ble inspirert av John Wayne Gacys Pogo the Clown, da han lagde monsteret It, et monster utkledd som en klovn som lurer barn ned i kloakken for å bli spist levende. Gacy spiste nok aldri sine ofre, men han jaktet på unge gutter, og lurte de med seg, og begravde de ved siden av sine egne kloakkrør. Året 1976 var et blodig år for Gacy. Det første kjente offeret det året var Daryl Sampson, sist sett i live 6. april. 5 uker senere, 14. mai, forsvant Randall Reffett. Samme dag forlot en 14 år gammel gutt ved navn Samuel Stapleton søsterens sted for å gå hjem. Hjemmet var et kvartal unna, og klokken var 23 om kvelden. Sam Stapleton og Randall Reffett, som forsvant samme dag, ble funnet gravlagt sammen i en felles grav under huset på 8213 Summerdale. Det så ut som de var blitt drept samme natt. Liket av William Carroll, som forsvant bare 27 dager senere, 10. juni 1976, var det 22. liket som ble gravd opp fra krypkjelleren under huset på Summerdale. Mindre enn 2 måneder senere kom 18 år gamle Rick Johnson aldri hjem fra en konsert på Aragon Ballroom i Uptown-området. Gacy hevdet selv at han ikke husket hvordan disse guttene ble drept. Han hadde vært for full. Så var det desember samme år, og Gacy husket noen av hendelsene som førte til at Gregory Godsick døde. Gacy hadde en erindring om Godsick, og hadde en viss kunnskap om døden til John Zyk, som forsvant 1 måned senere, 20. januar 1977. Gacy kunne nesten bringe tilbake øyeblikket av tauet han strammet rundt halsen på de to guttene, men han så det bare vagt. På den måten en mann husker de skarpe, skjærende kantene til et vondt mareritt, en av drømmene der du våkner svett av redsel, men ikke virkelig kan huske redselen. Det var nesten som om han hadde vært vitne til en del av et par drap som noen andre begikk. Han kunne se for seg guttene i live i huset hans, og så ble det veldig tåkete i flere timer, og om morgenen så fant han de døde. Dette var i hvert fall slik han forklarte seg til psykiatere og politi. John Prestige, en 20-åring fra Kalamazoo, Michigan, ble drept en gang i løpet av 1977. Matthew Bowman, 19, forsvant 5. juli samme år. Robert Gilroy, 18, døde sannsynligvis dagen han forsvant, 15. september. Gilroy eide ikke bil, og haiket til et sted kalt Blue Ribbon-stallen for å drive litt hesteridning da han forsvant. Bare 10 dager senere forsvant en 19 år gammel ekssoldat ved navn John Morrie. Russell Nelson ble uteksaminert på rektors æresliste i den lille byen Cloquet, Minnesota. Han gikk på University of Minnesota, og som 21-åring planla han å gifte seg. Han og forloveden hadde allerede valgt navn til deres fremtidige barn, men den 17. oktober forsvant Russell etter å ha vært på besøk hos noen venner i Chicago. 16 år gamle Robert Winch, som hadde rømt hjemmefra, forsvant 11. november samme år. Nøyaktig en uke senere forsvant 20 år gamle Tommy Bailing. Han hadde en kone og en babygutt som ventet på ham hjemme. Den 9. desember forsvant David Talsma, 19 år gammel og akkurat ferdig med rekruttskolen. Han bodde hjemme i påvente av å bli utstasjonert. Han hadde fortalt moren sin at han skulle på en rockekonsert. Han også endte opp i den våte gjørmen under Gacys hus. 6. januar 1978 kjørte Chicago-politiets etterforsker Ted Janus, som jobbet med draps- og sexkriminalitet i område 6 på nordsiden av byen, i nærheten av huset ved 8213 Summerdale. Han oppdaget Oldsmobilen i oppkjørselen og noterte lisensnummeret. PDM 42. Janus parkerte ved fortauskanten. Motoren gikk, og lysene var slått av mens han etterlyste en reserveenhet. Plutselig kom en tjukk mann ut av huset, gikk inn i den store svarte Oldsmobilen og begynte å rygge ut. Janus satte sin egen bil i gir og sperret oppkjørselen. Han gikk ut av bilen, ba mannen i bilen om å legge hendene på dashbordet, og arresterte ham for kidnapping og avvikende seksuelle overgrep. Mannen, John Wayne Gacy, lyttet til Janus lese rettighetene hans. Så sa han at han ikke visste noe som helst om noe kidnapping, og inviterte etterforskeren inn i huset for en drink. I stedet tok Janus Gacy med til politihovedkvarteret, hvor de gikk inn i et intervjurom. Gacy ble igjen informert om rettighetene sine, og gikk med på å snakke. Gacy mente han ikke trengte en advokat. Det som hadde skjedd uken før, tidlig på morgenen den 31. desember, forklarte Gacy, var at Robert Donnelly, denne 19 år gamle ungen som hadde anmeldt Gacy, gikk langs Montrose Avenue litt etter midnatt. Gacy stoppet, tilbød gutten skyss, og mens de kjørte, ble det gjort avtale om kjøp av seksuelle tjenester. Det de to ble enige om, ifølge Gacy, var en slags slaveri-sex-ting. Og Donnelly hadde vært med på det. Det Gacy omtalte som slavesex, fant sted inne i huset på Summerdale. Gacy sa at de bandt hverandre med håndjern og lenker, og begikk forskjellige seksuelle handlinger ved å bruke lenker og dildoer. Robert Donnelly tok en dusj, og Gacy kjørte ham på jobb, og Gacy mente at det var slik gutten hadde fått tak i bilen hans sitt registreringsnummer. Grunnen til at gutten anmeldte Gacy var veldig enkel, ifølge Gacy. Han hadde lovet å betale gutten for sexen, men dette løftet brøt han, og i stedet hadde han ikke betalt gutten en eneste cent. Gacys historie var selvfølgelig bare løgner, som så meget annet i livet hans. Det som faktisk hadde hendt, var langt mørkere. Janus hadde intervjuet offeret tidligere, dagen etter hendelsen, da guttens håndledd fortsatt var hovne fra håndjernene. Donnelly forklarte da hvordan Gacy hadde utgitt seg som en politimann, og trukket en pistol for å få ham inn i bilen, der han umiddelbart ble satt i håndjern. Det var aldri snakk om penger. Donnelly var verken en hore eller homofil. Da gutten ble brakt inn i huset til Gacy og dyttet ned i en sofa, kastet Gacy en drink i ansiktet til gutten, og helte deretter en drink ned halsen hans. Så ble gutten voldtatt på forskjellige smertefulle måter. Gacy bandt noe, Donnelly kunne ikke se hva det var, rundt halsen hans og kvalte ham. Deretter rettet Gacy pistolen mot ham og fortalte ham at det var ett skudd i kammeret. Gacy trakk avtrekkeren mer enn et dusin ganger til det kom et høyt smell, tydeligvis lyden av et blankskudd. Donnelly sa at Gacy med bare hendene denne gangen kvalte ham til han besvimte. Da han kom til, var han fortsatt i håndjern, og det var en slags kneble i munnen hans. Hodet hans ble så stukket ned i et badekar med vann til han besvimte. Gacy hadde holdt hodet til Donnelly under vann og nesten druknet ham 4 ganger. I timevis, hele natten, hadde Gacy holdt den unge mannen på dødens rand. Mot slutten var Donnelly i så mye smerter at han tryglet Gacy om å drepe ham. Etter timevis med uutholdelig tortur og voldtekt virket det som om Gacy roet seg noe ned. Han hadde ejakulert svært mange ganger i løpet av natten, og det hele endte med at Gacy kjørte gutten tilbake der han hadde plukket ham opp og forlot ham der.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Uheldigvis for Donnelly fremsto han for politiet som mindre troverdig enn Gacy. Saken bar preg av ord mot ord, og Gacy var en oppegående middelaldrende hvit mann med mange viktige venner og politiske kontakter. Gutten derimot stammet, han var ung og rufsete. Selv om Gacy hadde et kriminelt rulleblad, mente distriktsadvokaten at de ikke hadde nok bevis til å kunne ta ut tiltale. Natt til 21. mars 1978 forlot 26-årige Jeff Rignall kjæresten sin leilighet i Newtown. Rignall, som senere vitnet om at selv om han hadde seksuelle forhold med kvinner, foretrakk han menn, var den typen stolt, uforskammet, homofil mann Gacy kalte, og her siterer jeg, en soper. Rignall hadde nettopp kranglet med kjæresten sin om forholdet deres, og han gikk ut for å ta en drink. Da Rignall begynte å gå, kom en svær, sort Oldsmobile med spotlights og antenner inn i en innkjørsel og blokkerte veien hans. Det var en kald natt, men vinduet ble rullet ned, og sjåføren, Gacy, klarte å sjarmere Rignall, blant annet fordi han var i ferd med å fyre opp en diger joint. Rignall regnet med at mannen ville tilby ham noen trekk på veien, så han gikk rundt bilen og la merke til et tilpasset nummerskilt, 3 bokstaver og 2 tall. For å komme inn på passasjersiden. Sjåføren virket vennlig nok, og Rignall regnet ham for å være en av de stakkars forstadsgutta med kone og barn, en fyr som ikke kunne innrømme sine homoseksuelle tendenser, og som cruiset i Newtown i mørket på jakt etter sex. Det var trist hvordan noen av disse gutta gjemte seg i skapet. De kom inn på de homofile barene, og de var nesten patetiske i deres forsøk på å passe inn. Sjåføren snakket om eiendommen hans i Florida, bare en vanlig samtale, og han ga jointen til Rignall, som tok noen dype trekk før han gav den tilbake. De kjørte mot baren de hadde avtalt, og da Rignall snudde seg for å akseptere et nytt trekk fra jointen, ble han slått i ansiktet med en våt klut. Kloroform, en tung, giftig væske med en eterlignende lukt, kan brukes som generell anestesi. Det er også et godt løsemiddel som entreprenører bruker i rengjøring av bygninger som skal ombygges. Gacy hadde et godt lager som han sørget for å alltid ha tilgjengelig. Da Rignall våknet til, fant han seg fastspent til setet sitt. Sjåføren la fillen over Rignalls munn og nese igjen, og han besvimte. En gang da han kom til bevissthet, la Rignall merke til et avkjørselsskilt som pekte mot Cumberland. Halvt bevisstløs kjente han hodet støte mot vinduet da bilen svingte til venstre av motorveien og inn på Cumberland. Da Rignall våknet, følte han at mannen bar på ham. Rignall kjente fillen igjen, og da han våknet, lå han på sofaen. Det var en bar i rommet, og et bilde av en klovn over baren. Små juletrelys blinket rundt bildet. Sjåføren holdt på å fikse en drink, og Rignall spurte hva den for ham ukjente mannen drev med. Gacy svarte, og jeg siterer, «Det er en pistol under baren, og jeg vil like fort drepe deg som å se på deg.» Sitat slutt. Mannen, Rignall kunne nå se at han var veldig feit, pæreformet, gikk mot sofaen og fyrte opp nok en joint. Han virket helt avslappet, og tilbød til og med Rignall et trekk. Den andre gangen han ble tilbudt et trekk, satte mannen seg opp på Rignall og satte kloroformkluten mot ansiktet hans igjen. Gacy slo ham i ansiktet og brakte ham til bevissthet igjen. Rignall var da blitt avkledd, og han ble holdt fast i en slags gapestokk. Det så til å være en flat treplate med tre hull i. Hodet hans var låst inn i hullet i midten av brettet. Armene hans ble strukket ut til hver side og låst inn i hullene i hver ende av apparatet. Enheten så til å være festet til taket med kjettinger. Rignall kjente at føttene hans var låst fast, men han kunne ikke se det var de var festet i. Gacy sto foran Rignall og var kliss naken. Han onanerte, snakket hele tiden og gjorde klart for Rignall at han hadde total kontroll over ham, og at han skulle gjøre hva han ville, når han ville, hvordan han ville, og at det var Gacy som hadde all makt. Rignall la merke til at mannens mave stakk utover kjønnsorganene. Fettfolder hang ned mot lårene. Årer og strekkmerker dekket maven hans. På gulvet mellom Gacy og Rignall lå flere lange lærpisker. Det var også flere metallinstrumenter som så ut som peisutstyr, og de lå spredt blant flere plast- og gummidildoer. Gacy tvang Rignall til å utføre oralsex, og beordret ham til å gjenta om igjen og om igjen at han elsket å suge kuken til mesteren. Rignall kjente fillene over ansiktet sitt igjen. Da han våknet, brant ansiktet hans av mengdene med kloroform han var blitt utsatt for. Gacy plukket opp et av instrumentene, fortalte Rignall hva han skulle gjøre med det, og begynte å penetrere ham til Rignall viste tegn til smerte. Rignall prøvde å ikke stønne eller skrike. Han forsto at det var det mannen var ute etter. Gacy sa, og jeg siterer, «Du elsker det. Jeg vil høre deg si at du elsker det.» Det var en stemme full av forakt. Et annet, større instrument ble så dyttet grovt inn i analen til Rignall. Så gikk kloroformkluten over Rignalls ansikt igjen. Da han kom til igjen, kjente Rignall Gacys hode på skulderen. Han sto bak Rignall og voldtok ham analt. Etter at Gacy ejakulerte inn i Rignall, puttet han kloroformkluten nok en gang over ansiktet til offeret sitt. Rignall våknet i snøen ved foten av en statue av Alexander Hamilton i en park i nærheten av der han ble hentet. Buksene hans var bare delvis påtrukket, og hele kroppen verket. Han slet med å huske hva i all verden som hadde skjedd, en vanlig ettervirkning av kloroform. Rignall klarte å komme tilbake til kjæresten sin leilighet. Ansiktet hans hadde store sår, og han blødde. Han anmeldte voldtekten til politiet og tilbrakte deretter en uke på Grant Hospital, hvor han ble behandlet for ansiktsforbrenning, rektalblødning og smerter. Senere oppdaget Rignall at kloroformen hadde alvorlig skadet leveren hans. Politiet fortalte Rignall at de ikke kunne gjøre noe med informasjonen han ga dem. Det var tusenvis av svarte biler med spotlights og tilpassede skilt i Chicago. Rignall ønsket imidlertid hevn. Han og to venner leide en bil, og tilbrakte en måned parkert ved Cumberland-avkjørselen fra Kennedy Expressway. I slutten av april 1978 oppdaget Rignall og vennene hans til slutt at den store Oldsmobilen kom kjørende fra motorveien til Cumberland og fulgte den til 8213 Summerdale. Registreringsnummeret var PDM42, tre bokstaver, to tall. Rignall ga lisensnummeret og adressen til sin advokat, og varslet deretter politiet. På stasjonen hvor Gacy hadde blitt avhørt om Donnelly-saken bare tre måneder før, ble Rignall fortalt at Gacy hadde en dom for sexforbrytelser i Iowa. Etter 2 til 3 uker fikk Rignall se gjennom flere bøker med bilder av kriminelle. Han identifiserte John Gacy så fort han så bildet av ham. Etter positiv identifikasjon møtte Rignall en konstabel og en assisterende statsadvokat, som tydeligvis ikke trodde på historien hans. Da han begynte å komme inn på det fysiske aspektet av hva mannen hadde gjort, ble han ikke trodd. Nok en gang nektet en assisterende statsadvokat ved område 6 politistasjon i å sikte John Wayne Gacy for en forbrytelse. Rignall ble fortalt at han kunne saksøke Gacy hvis han ville, men det førte heller ikke frem. Den 3. november ble Frank Landigan, en 19-åring som var kjent for å drive med narkotika og hallikvirksomhet, løslatt fra fengselet. Landingen hadde blitt arrestert flere ganger, mest for overfall og biltyveri. Rundt to om morgenen den 4. november møtte Landingen sin far, Francisco, i en bar på Northside. Frank fortalte faren at han skulle lete etter kjæresten sin, tilsynelatende for å skvære opp. Frank ble sist sett gående vestover på Foster Avenue, like ved Broadway, omtrent klokken tre om morgenen. Åtte dager senere ble liket av en ung, hvit mann funnet flytende i The Plain-elven, nedstrøms fra broen på I-55. Noe, sannsynligvis en penis, hadde blitt voldelig presset ned i halsen hans, og det hadde fått offeret til å brekke seg og drukne i sitt eget oppkast. Mindre enn tre uker etter at Frank forsvant, spiste en kort, brunhåret 21 år gammel mann fra forstaden Elmwood Park Thanksgiving-middag med familien. James Mazzara bodde sammen med venner på Clark Street, tre kvartaler fra Bughouse Square. James, som kalte seg Mojo, ble sist sett i live gående alene i retning Bughouse Square med en koffert. En måned senere ble liket av James Mojo Mazzara funnet flytende i The Plain-elven, bare to kilometer nedstrøms fra I-55-broen. Den 11. desember 1978 drepte John Wayne Gacy sitt siste offer. En 15 år gammel videregående skolestudent ved navn Rob Peast. Gutten døde mellom klokken 9 og 10 om natten, og vitner som snakket med Gacy litt før drapet, sa at han verken var full eller på narkotika. Gacy tok til og med to forretningssamtaler mens gutten var døende, og mennene som snakket med ham på telefonen, sa at han virket rolig og rasjonell. Rob Peast var en elev ved Maine West High School. Han elsket skoger og elver, alle de ville stedene i Midtvesten. Han manglet to fortjenestemerker for å kvalifisere til å bli ørnespeider, og han planla å tjene speiderens høyeste utmerkelse med et samfunnstjenesteprosjekt, som innebar å rydde opp en del av The Plain-elven. Han var meget skoleflink, en lidenskapelig utendørsfotograf og medlem av Maine Wests gymnastikklag. Rob var en idrettsutøver i utvikling, en gutt av middels høyde med en gymnasts slanke, muskuløse bygning og smidige ynde. Han var en attraktiv, ung kar med brunt hår og hadde en tendens til å date jenter ett eller to år eldre enn ham selv. Robs mor, Elizabeth, hentet regelmessig sønnen sin på skolen etter gymnastikktrening, og kjørte ham til deltidsjobben hans på Nisson Apotek i The Plains. Apoteket var bare åtte kvartaler hjemmefra, men Robs timeplan var så stram at moren hans vanligvis tok med seg en middag som han kunne spise i bilen på vei til jobb. Gutten jobbet nesten hver natt, og fylte ofte opp for andre ansatte når de ble sykemeldt. På bare fire måneder hos Nisson hadde han klart å spare $900. Som han planla å bruke som forskuddsbetaling på en jeep. Med et firehjulsdrevet kjøretøy kunne Rob komme seg ut i villmarken oftere på fotosafari. Gacy møtte Rob i apoteket gutten jobbet i, og tilbød den kjekke gutten en godt betalt jobb. Etter å ha latt som han så etter apotekvare noen minutter, forlot Gacy butikken og gikk og satte seg i bilen. Peast fulgte etter hvert etter. Gacy kjørte Rob hjem til huset sitt og tilbød ham noe å drikke, og kjørte så sitt vanlige spill, der han hintet om at Rob kunne tjene gode penger hvis han hadde sex med Gacy. Rob var overhodet ikke interessert i det. Han var kun interessert i en vanlig jobb som betalte godt. Etter det tok det ikke lang tid før Gacy klarte å lure Rob til å ta på seg håndjernene, et triks han hadde brukt svært mange ganger og hadde god trening med. Da Rob hadde håndjernene bak ryggen, var det ingenting igjen av den joviale Gacy. Han tvang klærne av gutten og voldtok ham manalt igjen og igjen, mens Rob hylte i redsel og smerte. Så dro Gacy ham inn på soverommet, hvor torturen og voldtekten fortsatte. Da Gacy følte seg passelig seksuelt tilfredsstilt, tok han et rep rundt halsen på gutten og strammet til. Tårene rant fra øynene til Rob mens livet ebbet ut og han tisset på seg. Etter å ha forsikret seg om at offeret sitt var dødt, la Gacy like på sengen og gikk for å ordne med forretninger han var litt forsinket med. Da han var ferdig med dette, lempet han liket til Rob Peast inn i bilen og kjørte til The Plain-elven og dumpet liket der. Det Rob Peace klarte var noe ingen andre hadde klart. Han sørget for å stoppe Gacy en gang for alle. Da Gacy først så unge, kjekke Rob, hadde han blitt så kåt at han også mistet all evne til å tenke særlig gjennom hva han drev med. Det var mange vitner til Gacys interaksjon med Rob, og gutten kom fra en ressurssterk familie. Politiet tok familiens vitnemål dypt seriøst, og det tok ikke lang tid før de fant ut at den siste som så Rob Peace til live, var en dømt homofil voldtektsmann som også var mistenkt i flere andre overfallssaker. Og med det, kjære lytter, har vi kommet full sirkel, tilbake til der vi begynte sagaen om John Wayne Gacy. Politiets avsløring av morderklovnens kjeller full av lik skapte en mediesensasjon av de sjeldne. Det stygge og feite trynet til Gacy var på forsiden til aviser over hele verden. Gacys mordrettssak begynte 6. februar 1980 i Cook County Criminal Courts Building i Chicago. I løpet av den 5 uker lange rettssaken kalte påtalemyndigheten og forsvarer mer enn 100 vitner til å vitne. Forsvarsstrategien var å fastslå at Gacy var sinnssyk og ute av kontroll på tidspunktet for drapet. For å styrke denne påstanden stilte forsvaret opp med psykiaterne som hadde intervjuet Gacy før rettssaken. Etter de avsluttende argumentene diskuterte juryen i bare 2 timer før de fant Gacy skyldig i drap på 33 mennesker. Den 13. mars 1980 ble Gacy dømt til å dø. Gacy ble fraktet til Menard fengsel i Illinois. Han ble der i litt over 14 år, til han ble fraktet til Statesville fengsel nær Joliet for henrettelse. 9. mai 1994 satte Gacy seg ned for sitt siste måltid. Stekt kylling, pommes frites, Coca-Cola og jordbærkake. Polititjenestemenn beskrev senere oppførselen hans som pratsom. Like etter midnatt 10. mai 1994 ble Gacy henrettet med dødelig injeksjon. Gacys henrettelse var ikke en smertefri eller rask affære. En av injeksjonsledningene tettet seg, og i 10 minutter måtte Gacy bli liggende og vente på at giften skulle begynne å flyte igjen. Det er mulig at denne forsinkelsen forårsaket det som er ganske vanlig for dødelige injeksjonshenrettelser i USA. Dopet som skal sørge for at fangen blir bevisstløs og helt bedøvet, varer kun en kort periode. Ofte går bedøvelsen ut før fangen er død. Fangen blir gitt 3 doser gift. 1 for bedøvelse, 1 for å lamme musklene og 1 for å stoppe hjertet. Den sistnevnte er ubeskrivelig smertefull hvis man ikke er bedøvet. Det er beskrevet av medisinsk personell som å bli brent levende innenfra. Før henrettelsen ble satt i gang, fikk Gacy, som alle andre, mulighet til å si sine siste ord. Til dette snerret Gacy, og jeg siterer, «Kiss my ass», oversatt til norsk, «Kjøss meg ræv».
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og i neste episode tar vi for oss en helt fersk seriemordersaga. Så som de sier i Radioland, følg med.